Garbė Jėzui Kristui, švenčiame Kristaus apsireiškimo, trijų karalių iškilmę. Turbūt dažniausiai ją suvokiame kaip trijų karalių apsilankymą pagarbinti užgimusio Kristaus. Ši šventė užbaigia ir šventų kalėdų aštuondienį. Svarbus šios šventės prasmės akcentas ir dovanos, prasmingos ir kartu karališkos, šioje trumpoje rubrikoje, o kodėl taip, norime paklausti, tad kodėl švenčiame šią iškilmę, kokia jos prasmė. O tikėdamiesi atsakymo, uždavėme klausimą Biblijos tyrinėtojai kunigui Linui Šipavičiai. Garbė Jėzui Kristui, kunigė Linai, tad kodėl švenčiame viešpaties apsireiškimo trijų karalių šventę?
Visų pirma, galėtume kalbėti apie prasmę, kokia prasmė yra. Nes jeigu tas įvykis yra aprašytas tik tai Mato Evangelijoje. Vadinasi, tik tai Mato Evangelijai atrodė, kad tai yra labai svarbus įvykis. Nes tarkime, kitos evangelijos, net ir sinoptinės, Morkus ir Lukas apie tai neužsimena. Lukas, rašydamas evangeliją, įterpė šiaip savo įvairių asmeninių pasakojimų, bet šitą aplinkę. Ir netgi žvelgiant iš tos tokios redaktinės pusės, tai Luko, kadangi evangelija yra parašyta truputėlį vėliau, Lukas tikrai žinojo jau evangelisto Mato tradiciją. Vadinasi, čia slypi kažkas tai tokio, kas buvo labai svarbu Mato evangelijai. Aišku, Mato evangelija buvo rašyta atsivertusiems žydams ir dėl to daugiausiai yra Senojo testamento citatų. Ir taip norima pabrėžti, kad Jėzus Kristus yra Senojo testamento išpranašautas mesijas. Bet kodėl dabar jau antrajame skyriuje Mato evangelijos jau yra pasakojimas apie išminčius, kurie atvyksta pagarbinti viešpatį Jėzų. Ir įdomus dalykas, kad netgi nėra jų paduotas skaičius. Pas mus paskui vakarų bažnyčios tradicijoje yra pateikiama, kad buvo trys. Rytų bažnyčioje, ypatingai Sirijos bažnyčioje, yra tradicija, kad buvo 12 karalių. Ir dargi atėjo su savo tokiais pagalbininkais, su savo palydovais, tai ten buvo didelė grupė žmonių. Bet kokią žinią neša evangelistas Matas? Su kuo jis konfrontuoja? Visų pirma, jis konfrontuoja su tokia nuomonė, kad krikščionybė yra skirta ir pagonims. Nes čia buvo labai toksai didelė diskusija, didelis klausimas, kas gali priimti krikščionybę arba kas gali būti krikščioniu. Ir pačioje pradžioje netgi mes matome ir apaštalų darbuose, tarkime, netgi susirinkimas pirmasis bažnyčios labai aiškiai nubrėžė liniją, nes apaštalas Petras buvo tos nuomonės, kad vis dėlto krikščionis gali būti tik tai žydai, nes taip pat ir pirmieji mokiniai buvo žydai. Ir čia, sakykime, evangelistas Matas jau tarytum užbėga už akių ir jisai bando pasakyti, kad jeigu pagonis ateina ir pagarbina viešpatį Dievą ir alternatyviai tiek tautos vadovas Erodas, tiek krašto aiškintojai ir tiek vyriausiai kunigai nepriima to, paprasčiausiai nesupranta to, tai norim pasakyti, kad pagonis taip pat gali turėti tą dievų pažinimą. Ir čia žvelgiant į tą kontekstą paskutinių Senojo testamento knygų, jaučiamas tas toksai iš žydų tarpo toksai pagonių niekinimas, kad pagonis tai yra būtent visiškai tokia grupė žmonių, kurie neturi išganimo ir dievų malonės. Ir čia būtent evangelistas Matas juos tarytum atstato. Pagonis taip pat gali priimti dievą, gali tikėti ir gali prisidėti prie išganimo istorijos. Tai vat šita yra vedamoji tokia linija arba teologinė linija, apie kurią kalba irgi šventų raštų komentarai. Sekantis žvilgsnis galėtume pasižiūrėti truputėlį, evangelistas žaidžia tokiais personažais. Labiau, aišku, mėgsta tai daryti Luko evangeliją, bet ir šitas pasakojimas tarytum irgi tai toksai parodomas. Parodomas Erodas, kokia jo pozicija, ir parodomi paskui vyriausi kunigai rašto aiškintojai ir aišku, trys karaliai. Jeigu kalbant apie trijų karalių personažus, iš vis greikiškas žodis magos. reiškia persų išminčius, persų magas, gali būti persų kunigas, gali būti žmonės, kurie užsiminėjo astrologiją, sapnų aiškinimais, filosofas ir mokslininkas. Pas mus kažkaip tai nuo viduramžių vakarų bažnyčioje atėjo ta nuomonė, kad tai yra trys karaliai. Bet šiaip tai yra bendrai galima įvardinti, kad tai yra išminčiai. Ir netgi iš to, pavyzdžiui, teksto išplaukė, kad jie užsiminėjo astrologiją, nes tyrinėjo dangaus kūnų žvaigždės. Ir paskui pasakojimo gale yra kalbama, kad sapne įspėti jie grįžo kitų kelių. Vadinasi, taip pat ir užsiminėjo apie sapnus. Čia labai iš tikrųjų antroji eilutė, antros skyriaus, jinai labai įdomi. Tada jie ateina į Jeruzalę ir iš karto užduoda klausimą, kur yra gimęs žydų karalius, nes mes matėme jo žvaigždę. Ir va čia yra tas labai įdomus momentas. Nes jie domėjosi astrologija, domėjosi žvaigždžių pasirodymo momentu. Ir tarkime, kada jie pamato, kad atsiranda kažkokia tai ryški žvaigždė arba kažkokia tai nepaprasta žvaigždė, stipri žvaigždė, jie interpretuoja, kad tai yra dievų ženklas, kuris pasako, kad šiuo metu turi gimti kažkoksai tai svarbus pasaulio asmuo. Kitais žodžiais, žvaigždės pasirodymo momentas signalizavo, kad turi į pasaulį ateiti kažkoksai tai nepaprastas žmogus arba nepaprastas asmuo. Ir kai kurie istorikai kalba, kada gimė, tarkime, Aleksandras Makedonietis, taip pat tuo metu sušvito danguje žvaigždė ir to pasekoje buvo suprantama ir interpretuojama, kad tas asmuo tikrai jisai padarys kažkokią tai įtaką. Ir čia jie mato tą žvaigždę, jie suvokia, kad ta žvaigždė rodo, tarkime, į Izraelio teritoriją ir tuomet jie patys padaro interpretaciją. Koks pats svarbiausias asmuo tuometinėje kultūroje, tuometinėme, sakykime, gyvenime? Tai yra būtent karalius. Ir jie, matydami to žvaigždės nepaprastumą arba to žvaigždės, sakykime, pasirodymą, sušvitimą, jie interpretuoja, kad tai turi gimti kažkoksai taip pat svarbiausias asmuo Izraelio teritorijoje. Vadinasi, karalius. Ir dėl to ateina ir jie užduoda klausimą, kur gimė žydų karalius. Nes mes matėme jo žvaigždę. Jeigu mes tik tai apsistotume ties tuo terminu, kad Jėzus yra žydų karalius, tai truputėlį būtų naivu. Nes Jėzus nebuvo vien tik tai žydų karalius. Jėzus buvo kur kas aukščiau. Jėzus visų pirma Dievo sūnus, visų pirma atpirkėjas, visų pirma mesijas, visų pirma gelbėtojas. Ir tik tai kokioje penktoje vietoje galima priskirti šitą terminą. Ir pastebėkime, koks iš tikrųjų įdomus dalykas. Tarytum pagonys, trys išminčiai arba trys karaliai įvardina Jėzų kaip žydų karalių. Ir pačioje Jėzaus gyvenimo pabaigoje ant kryžiaus taip pat pilotas, kuris yra pagonis, užrašo jo kalties raštą, kad Jėzus yra žydų karalius. Tarytum tokie rėmai evangeliniai yra nubrėžti. Pačioje pradžioje, kada tik tai Jėzus gimsta, jisai parodomas, kas iš tikrųjų yra, ir kada miršta, taip pat užsidaro tyrėjimai ant kryžiaus. Ir žydų karalius yra tapatinamas su Mesiju, nes Sename Testamente buvo ta samprata arba savoka, kad Mesijas tai turi būti karalius. Ir jeigu Jėzus yra žydų Mesijas, tai jisai būtent yra žydų karalius. Ačiū už antrų klausimą.
Dėkojame kunigui Linui Šipavičiui už išsamų atsakymą, kuris galbūt įnešė naujų spalvų jūsų supratime apie šią šventę, kuri atsiradusi rytų krikščionybėje 3 amžiuje, o vakaruose išplito į 4 amžiaus pabaigą. Jie buvo pažymimi 4 įvykiai – Jėzaus gimimas, išminčio apsilankimas, Jėzaus krikštas ir stebuklas Kanoje. Šventasis Leonas sako, atpažinkime šiuose karaliuose mūsų pašaukimo ir tikėjimo pirmavaisius. Džiaugsmo kupinomis širdimis minėkime palaimintos vilties kelią. Nuo šio momento pradėjome eiti į savo dangiškąją tėvynę. Dėkojame dalyvavusiam kunigui Linui Šipavičiui, rubriką parengė operatorius Andrius Sakalauskas.